hovioikeuden tuomiota muutetaan seuraavasti. A:n syyksi luetaan 4.11.2019 ja 24.1.2022 välisenä aikana tehty kiihottaminen kansanryhmää vastaan, suluissa syytekohta 1, josta hänet tuomitaan 20 päiväsakkoon. B:n syyksi luetaan 4.11.2019 ja 24.1.2022 välisenä aikana tehty kiihottaminen kansanryhmää vastaan, suluissa syytekohta 2, josta hänet tuomitaan 20 päiväsakkoon. X-säätiö tuomitaan 5000 euron yhteisösakkoon. Näin kuuluu tuomiolauselma, joka löytyy korkeimman oikeuden avoimilta verkkosivuilta. Tämä on Mistä tänään puhutaan -paneelikeskustelu, ja aiheena tällä kertaa on tapaus Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola ja mitä korkeimman oikeuden tuomiosta seuraa. Paneelin aikana kysymme muun muassa, mistä edellä mainittu korkeimman oikeuden tuomio aiheutui, minkälaisia väärinymmärryksiä tapaukseen liittyy ja minkälaisia seurauksia tapauksella tulee olemaan sananvapauteen ja uskonnonvapauteen. Minä olen Jouni Lallukka, Radio Patmoksen toimittaja, ja kanssani täällä Patmostalon studiossa on 4 vierasta, kansanedustaja Päivi Räsänen. Tervetuloa.
Lämmin kiitos.
Kiitos. Asianajaja Matti Sankamo, tervetuloa. Kiitos. Uusitie-lehden päätoimittaja Santeri Marjokorpi, tervetuloa.
Suuri kiitos.
Ja professori, meinaapa nimetkin hukkua, Markku Ruotsila, tervetuloa.
Kiitoksia.
Keskitytään tällä kertaa erityisesti korkeimman oikeuden päätökseen ja mitä siitä seurasi, mutta Päivi, haluaisitko lyhyesti kertoa, mistä tämä koko prosessi alkoi ja milloin se alkoi?
Tämä alkoi lähes 7 vuotta sitten kesäkuussa 2019, kun julkaisin sosiaalisessa mediassa päivityksen, joka liittyi siihen, että evankelis-luterilaisen kirkon johto, kirkkohallitus oli ihan julkisesti ilmaissut tukevansa Helsinki Pride-tapahtumaa. Ja se oli tietysti iso huolenaihe ja oikeastaan järkytyskin aika monelle ja tiedän, että moni ystävä erosi kirkostakin siinä vaiheessa. Olin myös huolestunut asiasta, ennen muuta siitä, että jos luotettavuutta Raamattuun näin korkealta taholta, siis kirkon johdon taholta, ikään kuin rapautetaan, niin ei silloin ole kysymys pelkästään avioliitosta tai sukupuolesta, vaan kysymys myös siitä, niin kuin miten ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään. Ja otin kuvan roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 24-27, jossa apostoli Paavali puhuu samaa sukupuolta olevien suhteista. Käytin sanoja synti ja häpeä, jotka nousee siitä ensimmäisestä luvusta, ja esitin kysymyksen kirkonjohdolle, että miten tämä sopii yhteen nyt tämän heidän päätöksensä kanssa. No, siitä lähti liikkeelle keskustelu, julkinen keskustelu, kirjeenvaihto arkkipiispan kanssa, mutta myös joku teki rikosilmoituksen. Poliisi alkoi tutkia sitä, kun se tuli julkisuuteen, niin sen jälkeen sitten joku alkoi löytää ja ehkä vähän penkoa mun vanhoja kirjoituksiani. Löytyi jopa vuonna 2004 julkaistu Vihkonen, Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, josta nyt sitten tuli tuomio. Siinä oli Ruben Stillerin radiokeskustelu, aluksi oli tämmöinen Maria Veitola TV-show ja oli vielä sitten yksi viideskin juttu, jotka niin kuin alkuvaiheessa tippu pois. Poliisi ei löytänyt mitään rikollista tästä Vihkosesta, mutta silti sitten syyttäjä vei eteenpäin, nosti syytteet, sitten mentiin käräjäoikeuteen, sieltä tuli vapauttava päätös 3 tuomarin päätöksellä, mutta syyttäjä sitten valitti hovioikeuteen. Sieltäkin tuli vapauttava päätös. Jälleen 3 tuomaria yksimielisesti. Sitten syyttäjä valitti korkeimpaan oikeuteen, sai sitten luvan. Ja viime Lokakuussa oli suullinen kuuleminen korkeimmassa oikeudessa ja nyt sitten tuli tämä tuomio.
Ja tästähän liikkuu mediassa ja sosiaalisessa mediassa erityisesti niin hyvin erilaisia näkemyksiä, että mistä tämä tuomio tuli. Toiset sanoivat, että se tuli pamfletista, toiset sanoivat, että ei se tullut siitä, vaan sen asian uudelleen niin kuin esiin nostamisesta. Jotkut saattaa ajatella, että se tuli itse asiassa siitä somepostauksesta, jossa kritisoitiin kirkkoa. Mutta asianajaja Matti Sankamo, mistä tämä korkeimman oikeuden tuomio oikeasti sitten niin kuin tuli?
Mun mielestä epäselvyys on ihan luonnollista, koska tavallaan yksi Twitter-syytekohtahan ei menestynyt tuomioistuimessa syyttäjän näkökulmasta, eli me voitimme sen. Ja sitten on tämä pamfletti, mutta kun pohtii sitä pamflettia koskevaa tuomion perusteluita, niin perinteisesti, kun kiihottamispykälää on sovellettu ja tulkittu, niin ne tapaukset, joissa on tullut langettava tuomio, niin ne on ollut sellaisia, joista kilometrin päähän näkee, että tämä voisi olla. Jos meillä on tämän jos me haluamme rajoittaa poliittista keskustelua, niin ehkä se on tämän tyyppinen puhe. Mutta tässä meidän tapauksessa niin tilanne oli se, että nyt rajoitetaan sellaista puhetta, joka on varsin yleistä myös. Joten tämä on epäselvää ja tämä ei selkeyttänyt oikeustilaa, vaan päinvastoin. Todennäköisesti meillä tulee olemaan tulevaisuudessa paljon enemmän tämän tyyppisiä oikeudenkäyntejä, koska nyt alemmat oikeusasteet joutuu taas etsimään sitä uutta linjaa, kokeilemaan tätä, testaamaan tätä ennakkopäätöstä ja veikkaan, että korkein oikeus joutuu tekemään uusia linjaa ennakkopäätöksiä tähän liittyen, koska tämä teki tästä oikeustilasta epäselvän. Ja korkeimman oikeuden tehtävä on selkeyttää oikeustilaa. Et siinä mielessä tämä oli erittäin epäonnistunut tuomio.
Ja kun katsotaan korkeimman oikeuden päätöstä tai sitä ennakkopäätöstä sieltä avoimelta sivulta, niin tässä todetaankin, että viestin on oltava säännöksessä tarkoitettuja ryhmiä uhkaava, panetteleva tai solvaava, jotta viestin levittämistä voidaan pitää rangaistavana. Esitöistä ja säännöksen tarkoituksesta voidaan päätellä, että lausumaa voidaan pitää solvaavana, jos siinä kiistetään ryhmään kuuluvien ihmisten ihmisarvo tai vähätellään sitä, taikka muuten ilmaistaan hyväksyntää sille, että ryhmään kuuluviin ihmisiin kohdistetaan suvaitsemattomuutta tai syrjintää. Matti, näinkö solvauslaissa todella määritellään?
Näin se määritellään, mutta tätä epäselvyyttä voi kuvata myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa. Ihmisoikeustuomioistuin on lähtenyt siitä, että loukkaava puhe on sallittua, mutta perusteeton loukkaava puhe ei. Ja kumpaakaan ilmaisua ei ole kunnolla määritelty, joten kaikki se, mitä sanoit hetki sitten, niin se voi olla laillista, toisaalta se voi olla kiellettyä. Eli tämä on keskeinen ja rakenteellinen ongelma tämän tyyppisissä vihapuhesäännöksissä, että ne on hyvin epäselvästi kirjoitettuja. Sillä tavoin, että ne kutsuvat sen, joka tulkitsee, kutsuvat hänet laajentavaan tulkintaan, vapaaseen tulkintaan. Eli on hyvin vaikea tietää ennakolta, miten tämän tyyppistä pykälää tullaan soveltamaan. Ja tyypillisesti niissä on myös jonkinlainen poliittinen kytkentä, niin kuin tietysti kiihottamispykälässä on. Ja sen takia me emme tiedä, miten tätä pykälää tullaan soveltamaan esimerkiksi 10 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, mutta kehitys on kuitenkin se, että se tämän sisältöisenä tulee todennäköisesti rajoittamaan enemmän sananvapautta kuin mitä se tekee tällä hetkellä, ellei siihen tehdä jotain muutoksia.
Ja kyllä tässä on tietysti itse olen maallikko enkä mikään juristi, mutta kyllä Päivi, mun on tosi vaikea niin kuin nähdä, että sä olisit lähtenyt loukkaamaan toisten ihmisten ihmisarvoa, vähättelemään sitä tai ilmassu hyväksyntää sille, että ryhmään kuuluviin ihmisiin kohdistetaan suvaitsemattomuutta tai syrjintää. Tämä mun korvien välissä tuntuu siltä, että oikeuslautas tuntuu tietävän paremmin, mitä sinun päässä ja sydämessä liikkuu?
No juuri näin, ja itse asiassa jos tämän pamfletin lukee kokonaisuudessaan, niin kuin tällaiset aina pitäisi katsoa kokonaisuudessaan, niin mä sanon pamfletissa 3 kertaa hyvin selkeästi sen, että kaikkia ihmisiä tulee kohdella samanarvoisina. Nostan tämän niin kuin ihmisoikeusnäkökulman esiin, nostan perusoikeudet esiin ja nostan kristillisen ihmiskäsityksen mukaan esiin, jonka mukaan jokainen ihminen on seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta tasavertainen ja yhtä arvokas. Tämä on ihan suora sitaatti täällä. Mutta niin kuin tässä tilanteessa, siinähän on niin kuin 3 tavallaan tämmöistä kuvaavaa verbiä tässä meidän kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Siellä on uhkaaminen, paneetteleminen ja solvaaminen. Ja minut tuomittiin solvaamisesta. Ja sitten siellä niin kuin esitöissä, eli siellä niin kuin perusteluissa, lain perusteluissa, niin siellä kuvataan, että mitä se solvaaminen on. Ihan aivan niin kuin Matti Sankamo sanoi, se laki on jo sinänsä hyvin epämääräinen ja vaikea tulkintainen, mutta siellä on sitten 3 esimerkkitapausta, että on se, että jos verrataan eläimeen tai sitten epäillään niin kuin syytetään tarttuvien tautien levittäjäksi tai sitten pidetään muita ihmisiä alempiarvoisina. Ja nyt sitten koko tämän prosessin ajan syyttäjä on ihan siitä ensimmäisestä tiedotteesta lähtien väittänyt, että minä pidän muita ihmisiä alempiarvoisina homoseksuaaleja, vaikka mä oon sanonut itse aivan päinvastoin ja sanon sen selkeästi tässä pamfletissakin, että heitä ei saa syrjiä, vaan että seurakunnassakin tulee löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä. Eli tämä on niinku se mun viesti tuossa pamfletissa, ja silti niinku se tuomio tuli siitä, mä luen ihan tuota suoran sitaatin täältä tuomiosta, että tuomio tuli siitä, että tässä kirjoituksessa homoseksuaaleja ei pidetä samanarvoisena heteroseksuaalien kanssa. Ja sitten selitetään, että koska kirjoituksessa homoseksuaalisuutta ei pidetä luonnollisena seksuaalisuuden variaationa, vaan sen väitetään olevan seksuaalisesti poikkeava. Tässä on tehty tämmöinen kummallinen niin kuin johtopäätös siitä, että jos niin kuin väittää, niin kuin tässä väitetään, että niin kuin alun perin Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, tarkoitti seksuaalisuuden heidän välilleen, ja se on se seksuaalisuuden niin kuin lähtökohta, se on se luonnollinen lähtökohta, ja homoseksuaalisuus on siitä poikkeava, onhan se myös tilastollisesti poikkeava, mutta se on siitä poikkeava. Ja sitten tästä on tehty tämä johtopäätös, että silloin, jos ajattelee näin, niin ei pidä homoseksuaaleja samanarvoisena. Ja tämän mä koen niin kuin itse aika, miten nyt sanoisi, loukkaavanakin, koska mun koko tämän mun poliittisen urani ihan alusta lähtien niin kuin se päämotivaatio on ollut se, että niin kuin se lähtökohta, että Jumala on luonut kaikki ihmiset samanarvoiseksi. Sen vuoksi mä oon puolustanut esimerkiksi syntymättömien lasten oikeutta elämään. Ja aivan samalla tavalla niin kuin ihan kaikkien ihmisten riippumatta heidän teoista. Että se on täysin vastoin mun omaa vakaumusta, mikä on myös kirjoitettu tuonne pamflettiin. Tässä on niin kuin tämmöinen kummallinen akrobatia tässä korkeimman oikeuden päätöksessä, mitä mä pidän vääränä, mä pidän epäreiluna, mä pidän epärehellisenä sitä ja niin kuin sekavana, koska esimerkiksi en minäkään tämän päätöksen nyt luettuani oikeastaan tiedä, että jos mä tässä lähetyksessä sanon, että homoseksuaalisuus on poikkeavaa, eikä se ole niin kuin normaalin seksuaalisuuden variaatio, niin syyllistynkö mä nytkin rikokseen? Mä en tiedä. Että tämä jättää niin kuin todella epäselväksi nyt tämän oikeustilan.
Tai jos mä sanoin, että ihmiskunta häviää sukupuuttoon ilman heteroseksuaalisia suhteita ja homoseksuaaliset suhteet poikkeavat tässä kohden asiasta, niin onko se niin kuin rikos? Mutta Matti, sulla taisi olla joku ajatus tuossa.
Kyllä, tuo huomio hallituksen esityksiin oli hyvä, että mä oon huomannut sen, että erityisesti syyttäjälaitoksissa on lähdetty Suomessa viime aikoina siitä, että nostetaan syytteitä sillä tavoin, että etsitään jotain yksittäisiä sanoja. Ja varsinkin, jos ne löydetään sitten lauseessa käytetään vaikka sanaa loisia tai muuta tämän tyyppistä sanaa. Ja sitten vaaditaan siitä rangaistusta. sen sijaan, että luetaan jokin teksti kokonaisuudessaan ja koitetaan ymmärtää, mitä siinä mikä sen tekstin kokonaissanoma on. Ja tietyssä mielessä mä ymmärrän tämän syyttäjän linjan, mä ymmärrän myös tuomioistuimen linjan siinä, että ei haluta tulkita tekstejä kokonaisuutena, koska se johtaisi taas siihen, että tuomioistuin lukisi kirjan kokonaisuutena ja arvioisi, että saako tällaista yhteiskunnallista mielipidettä edustaa Suomessa. Et sekään ei ole hyvä. Joten ainoa tapa soveltaa tätä kiihottamispykälää on se, että saksalaisella tarkkuudella katsotaan yksittäisiä sanoja ja koitetaan irrotetaan ne kontekstista aika usein. Ja sitten mietitään, että onko tämä sana nyt kiihottamista kansanryhmää vastaan. Et sillä tavoin tämä pykälä on todella hankala soveltaa sillä tavoin, että se toimisi. Tämä on nyt se linja, millä Suomessa mennään. Toisaalta ihmisoikeustuomioistuimessa ei mennä tällä linjalla. Siellä otetaan se konteksti huomattavasti paremmin esille. Ja sen takia, jos tämä menee ihmisoikeustuomioistuimeen ja saa sieltä valitusluvan, niin ihmisoikeustuomioistuin ei tule irrottamaan tuolta yksittäisiä sanoja, vaan tulee arvioimaan sitä pamflettia kokonaisuudessaan.
Onko siitä muuten vielä päätöstä tehty vai pystyttekö tässä yhteydessä mitään sanomaan, että mennäänkö eteenpäin prosessissa?
No mä sanoisin, että hyvin todennäköisesti mennään, mutta niin kuin sanotaan, että varmaan pari viikon sisällä tullaan se päätös tekemään. Että ollaan Matin kanssa ja muutamien muiden lakimiesten kanssa käyty ja tietenkin Juhanan kanssa käyty keskustelua ja parin viikon sisällä varmaan sitten tiedetään.
Mitä ajatuksia tähdättää toisella puolen pöytää? Santeri Marjokorpi, olet ollut Uusitie-lehden päätoimittajana, seurannut tiiviisti tätä tapausta, niin mitä tulee mieleen, kun tätä pohtii?
No kyllä mullakin se sekavuus tässä on päällimmäinen tunne ja vähän semmoinen olokin, että ihan sama kuin Päivi sanoi, että mitä tässä saa sanoa. Olisi ollut ihan kiinnostavakin, että jos sen Päivin Raamattu-tviitin jakeet olisi pikkusen eri kohtaan siinä roomalaiskirjassa osunut. Siellähän on esimerkiksi tämmöinen jae, että naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuolen yhteyden luonnon vastaiseen, joka siis viittaa myös tähän niin kuin heteroseksuaalisuudesta vaihtamiseen homoseksuaalisuuteen. Niin tässä käytetään niin tismalleen näitä sanoja luonnollinen ja luonnon vastainen, mistä tämä tuomio tavallaan tuli, että homoseksuaaliset ei saa olla poikkeava ryhmä. Niitä ei saa pitää sellaisena. Ja nyt kuitenkin sanottiin, että Raamattua saa siteerata, mutta sitten näitä sanoja ei saa käyttää, niin mä en oikeasti tiedä, että kriminalisoidaanko tällä kuitenkin Raamattua tällä tuomiolla, vaikka sitä pyrittiin olemaan kriminalisoimatta. Että kyllä tämä uskonnonvapaudenkin kannalta tosi ongelmallinen tilanne on tällä hetkellä ja saako tämmöistä jakeesta enää saarnata korkeimman oikeuden mukaan, niin se on hyvä kysymys.
Markku Ruotsila, mitä mieltä sinä olet?
Kyllä se vaikuttaa siltä näin maallikkona, historioitsijana, joka tuntee paitsi Suomen myös muuttamaan, että historia, mitä siellä on näistä asioista päätetty menneisyydessä, niin katsoo tätä korkeamman oikeuden päätöstä, niin siinähän sanotaan ihan selvästi, että tapauskohtaisesti kontekstin mukaan tullaan päättämään, että mitä sanoja saa käyttää ja mitä sanoja ei saa käyttää. Ja sitten vielä koulutustaustan mukaan. Lääkärin koulutuksen saanut ei saa käyttää joitain sanoja. Saako putkimies tai saako filosofiatohtori, joka ei ole siis tohtori siinä lääketieteellisessä mielessä, niin käyttää niitä samoja sanoja. Ja sitten vielä taannehtivasti ilmoitetaan, että olisi pitänyt tietää silloin monta vuotta sitten, että tänä vuonna on päätetty sitten jälkikäteen, että ne sanat on kielletty.
Jos saa väliin heittää, että Juhana Pohjolahan ei ole lääkäri, ja hän silti sai siitä tuomion, että tässä on niin kuin tämmöinenkin ristiriita. Jatka vaan.
Näin se on. Historiallisesti Suomen historiassa ja länsimaisten historiassa on näitä hiukan samantyyppisiä tapauksia aikaisemminkin, mutta tässä mennään kyllä nyt aika paljon pidemmälle, kun esimerkiksi tiedän Isosta-Britanniasta vastaavan tyyppisiä tapauksia, mutta eihän sielläkään nyt sentään taannehtivasti kiellettyjä sanoja ole. Ja varsinkin sitten sellaiset sanat on nyt julistettu sitten kielletyksi, jotka on ollut virallisesti WHO:n, maailman terveysjärjestön virallisella tautiluokituslistalla, jos oikein muistan, niin vuodesta 1952 lähtien. Siinä muodossa, kun ne nyt on kielletty, ei sitä varmaan saa sanoa sitä sanaa tässäkään. Jos oikein muistan, niin vuoteen 1990 ja sitten muutettiin hiukan sitä sanamuotoa ja edelleenkin näitä on siellä hiukan muutetussa sanamuodossa. Siellä WHO on virallisella, siis koko YK on virallisella tautiluokituslistalla. Ja sitten, no, jos vielä saan sanoa sen, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin onko nämä kielletty nämä sanat nyt sitten Facebookissa? Onko kolme suomalaista tuomaria päättänyt, että yhdysvaltalainen yksityinen yhtiö sen sivulla ei saa ilmaista näitä sanoja? Onko se näin?
Näin se on. Näin se on.
Joo, mä uskallan nyt sanoa ääneen sen sanan, minut on jo kerran tuomittu, niin se on nimittäin tämä psykoseksuaalinen kehityshäiriö. Tämä sanahan nousi siinä esiin. Ja tämähän on edelleenkin tällä hetkellä ihan tässä muodossa meidän voimassa olevassa tautiluokituksessa. Ja tiedän kyllä sen, että nämä LGBT-aktivistit käy kovaa kampanjaa, jotta se sana sieltä saataisiin pois. Ja ilmeisesti tätä tautiluokitusta ollaan tulossa, siis Maailman terveysjärjestön tautiluokitusta ollaan muuttamassa, mutta se on edelleen voimassa olevaa. Mä oon saanut monelta lääkäriltä, psykiatrilta, psykologilta viestejä, jotka niinku ihmettelee, että mitä tämä tarkoittaa, koska tämä on sitä, mitä he päivittäin käyttää. Et jos ihminen tulee jonkun häntä häiritsevän seksuaaliongelman kanssa, niin, ja sitten täytyy löytää diagnoosi sille, niin sieltä löytyy nimenomaan tuosta kohti tautiluokitusta se psykoseksuaalinen kehityshäiriö. Se voi olla, siellä on muuten lueteltu vielä, että heteroseksuaalinen, homoseksuaalinen ja niin edespäin. Ja sittenhän meillä on tämä lapsikohteinen kehityshäiriö, myös psykoseksuaalinen kehityshäiriö. Että eihän niin kuin korkeimman oikeuden päätöksellä voida niin kuin kieltää niitä termejä, joita lääketieteessä käytetään, puhumattakaan sitä, että tehdään semmoinen niin kuin kummallinen ajatustemppu, että jos käyttää tätä sanaa, niin silloin ajattelee, että tämä kohderyhmä on muita ihmisiä alempiarvoisia. Että tämähän on se, millä se saadaan kytkettyä tähän lakiin. Ylipäänsä niin kuin tähän liittyy ylipäänsä myös niin kuin koko sana kehityshäiriö, jota meillä käytetään siis muissakin yhteyksissä. Sitten muuten tähän taannehtuvuuteen haluan vaan sen verran vielä sanoa. Ja tämä niin kuin mitä monet ihmettelee, että mikä tämä on, että tämä on niin kuin tullut niin kuin 2011-2022, niin kuin se tuomio tulee siltä ajalta, eikä siltä ajalta, kun tämä Vihkonen varsinaisesti julkaistiin, niin tähän liittyy siihen, että enhän minäkään ollut missään verkkosivuilla enkä julkisuudessa pitänyt tätä Vihkosta enää esillä, koska mä olen kirjoittanut sen jälkeenkin jo aiheesta ja tiesin, että tämä on esimerkiksi lainsäädännön puolesta, niin kuin täällä on monia vanhentuneita asioita. Ja sitten kun syyttäjä toi julkisuuteen, julkaisi tiedotteen siinä muistaakseni marraskuussa 2019, jossa hän niin kuin näiden syytteiden perusteeksi esitti sen, että niin kuin Räsänen pitää tässä Vihkossa muita homoseksuaaleja ja muita ihmisiä alempiarvoisina, niin jotta mä pystyin niin kuin puolustautumaan ja vielä julkisessa asemassa kansanedustajana olevana, niin mä sen takia julkaisin sen, että jokainen voi sieltä lukea, että ei sellaista lue tässä tekstissä missään kohden, että pitäisin alempiarvoisena. Että se oli se syy niin kuin laittaa tämä esille, laittaa tämä julkisuuteen. Tämä Vihkonenhan ei ollut missään vaiheessa sitä ennen minkäänlaisessa julkisessa keskustelussa, eikä se ole esimerkiksi ollut koskaan myytävänä. Et se oli yksinomaan niin kun lähetyshiippakunnan omille seurakunnille ikään kuin tämmöiseen sisäiseen opetuskäyttöön käytössä.
Joo, ja silloin siis ensinnäkin niitä sanoja, mitä tuossa pamfletissa on, niin löytyy monista eri kirjoista, kirjastoista ja tuolla kaikki, siis menee kirjakauppaan, niin siellä on kirjoja, joissa on tuon kaltaisia sanoja. Ja mä muistan sen ajan, jolloin valtakunnan syyttäjä teki tästä sen tiedotteen, olikohan se 2019. Mm-hmm. Ja se oli oikeasti ensimmäinen kerta, kun me käytännössä näimme, mihin se johtaa, kun tällainen pykälä kirjoitetaan niin sanotuksi jatkuvaksi rikokseksi. Ja siitä tämä taannehtivuus tulee. Eli toisin sanoen, jos jotakin pitää esillä, niin käytännössä maailman tappiin asti on vastuussa siitä, ja siitä voidaan nostaa rikossyyt, eli se ei vanhene niin kauan kuin sitä pitää esillä. Ja silloin on tietysti juridista tulkintaa, että mitä se tarkoittaa esillä pitäminen. Onko se esillä pitäminen se, että on joskus julkaissut fyysisen kirjan ja se on kierrossa, vai onko esillä pitäminen sitä, että se on esimerkiksi jollain verkkosivuilla. Mutta joka tapauksessa se heikentää jokaisen suomalaisen oikeusturvaa, jokaisen taiteilijan, yhteiskuntavaikuttajan, poliitikon oikeusturvaa, se, että käytännössä, jos aineistoa on nähtävillä, niin on riski, että joku kaivaa sen esille. Ja vaikka se olisi kirjoitettu 40 vuotta sitten, niin jos se on laitettu esille tämän lakimuutoksen jälkeen, niin silloin se voi täyttää tämän tunnusmerkistön ja siitä voidaan nostaa syytä.
Eli korkeimman oikeuden pitäisi haastaa oikeuteen melkein kaikki suomalaiset kirjastot.
Kyllä, ja tavallaan. Silloin tietysti miten se kohdistuu, se rikosvastuu, on toinen kysymys. Mutta mielenkiintoista tässä on se, että oikeuskansleri silloin, muistaakseni 2019, kommentoi tätä julkisuuteen ja tavallaan toppuutteli syyttäjiä siitä, että syyttäjien ei tule nostaa liian kevyellä, liian matalalla kynnyksellä. Eli tämä tavallaan osoittaa tätä epäselvyyttä. Tämä on tältäkin osin huono lainkohta.
Mutta Santeri, pitäisikö sun nyt kristillisen median edustajana käydä kaikki kirjoituksesi läpi sinne vuoteen 2011 asti ja miettiä, että mitä näistä pitäisi poistaa?
Ilmeisesti, jos ne on siellä netissä, niin silloin ne on esillä pidettyjä ja silloin ne on ilmeisesti tämän korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan, niin tälläkin hetkellä olen saattanut syyllistyä rikokseen, jos on mennyt kirjoittamaan joskus jotain enää itsekään muista.
Niin tässä järjestössä on oikein tiedä, että itkee vai nauraa, että onko tämä niin kuin huonoa komediaa vai jotain aivan katastrofaalista draamaa. Markku, mitä sinä ajattelet?
Niin eihän kukaan suomalainen voi tänään tietää, päättääkö kolme tuomaria 5 vuoden päästä, että joku tänään käytetty sana olikin tänään kielletty.
Ja toi on todella hyvä pointti. Mä tartun tuohon, koska jos katsotaan tätä ennakkopäätöstä, korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, sieltä nettisivulta, niin kohdassa 46 lukee seuraavalla tavalla. Korkein oikeus toteaa, että asiassa esitetystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 15. huhtikuuta 2020 antamasta asiantuntijalausunnosta ilmenee, että nykylääketieteen suluissa psykiatrian mukaan homoseksuaalisuutta pidetään osana normaalia seksuaalisuuden kirjoja ja sitten myöhemmin tämä jatkuu. Homoseksuaalisuuden väittäminen psykoseksuaalisen kehityksen häiriöksi on siten vallitsevan lääketieteellisen käsityksen valossa virheellinen väite, jota voidaan pitää homoseksuaalia solvaavana. Markku, mitä ajatuksia herättää? Uskon, että aika monenlaisia.
Aika monenlaisia ajatuksia tieteentekijän. Ei kylläkään lääketieteen edustaja, mutta tieteentekijän yli 30 vuotta olen tieteellistä tutkimusta ja opetusta harrastanut, niin ei tiede ihan tuolla tavalla toimi. Ei kolme tuomaria edes THL:n yhden lausunnon perusteella ilmoita, mitä tiede on. Mikä on tieteellinen tutkimustulos ja mikä on tieteellisesti väärin tai oikein. Sehän muuttuu ajan saatossa ja monilaisia erilaisia tulkintoja eri tieteentekijöillä kaikista asioista. Eikä sitä paitsi tiede ole sama asia kuin Suomen laki. Ei tieteentekijät ole diktaattoreja Suomessa. Eikä korkeimman oikeuden kolme tuomaria voi päättää, mitä tieteentekijät on mieltä jostain asiasta.
Tämä
on,
näyttää voivan.
Näyttää voivan, mutta tässä mennään niin sellainen, että televisiosarja tuli kauan sitten kuin Twilight Zone.
Joo.
Sellaisella hämärän rajamalle dystooppista todellisuutta. Sen takia olenkin puhunut, että tämä muistuttaa hyvin paljon George Orwellin 1984-kirjassa kuvattua ja sitten Animal Farm-kirjassa kuvattua. Ja siellä on yhdessä kirjassa on tämä suora, tai ei ole ihan suora lainaus, mutta suurin piirtein, mikä on tarkoituksena? Teemme ajatusrikokset kirjaimellisesti mahdottomiksi, koska kiellämme ne sanat. Ei voi enää ajatella niitä ajatusrikoksia.
Ja tämä on silleen niin kuin ihan absurdi tilanne. Tässähän käytännössä niin kuin korkeimman oikeuden tulkinta tieteellisestä näkökannasta on se perustelu, johon tämä solvaavuus rakennetaan.
Jos tuohon voi vielä lisätä, niin kaikki lääketieteen alan tutkimustieto siihen vuodesta, jos oikein muistan, niin se on vuosi 52, kun WHO otti tämän tietyn sanan määritelmäksi. Kaikki ne tieteentekijät sen jälkeen olisivat olleet väärässä tämän päätöksen mukaan. Pitääkö heidänkin kaikki kirjoituksensa nyt tuhota?
Ja sitten tosiaan tästä on eri näkemyksiä olemassa, että onko ne toiset näkemykset sitten niin kuin solvaavia tieteen piirissä?
Joo, ei tieteessä ole mitään solvaavaa.
Niinpä.
Siis mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että niin kun on psykiatreja ja on alan asiantuntijoita, jotka kiistää niin kun sen näkemyksen, jonka mä oon tässä pamfletissa esittänyt. Ja sehän on niin kun normaalia keskustelua, näin tulee tehdäkin. Ja tieteelliset näkemykset vanhenee, sekin on totta. Mutta sitten taas joskus saattaa löytyä. Tullakin se vaihe, että sieltä jostain vanhasta löytyykin jotain totuudenjyvästä ja jälleen palataan siihen. Ja mä nyt sanon esimerkiksi tästä psykoseksuaalisesta kehityshäiriöstä, niin ne lauseet, jotka korkein oikeus on nyt täältä kieltänyt, jotka on mustattu nyt esimerkiksi lähetyshiippakunnan sivuilla olevassa versiossa tästä Vihkosesta, niin mä oon ne melkein sanasta sanaan sellaisena ottanut omista psykiatrian oppikirjoista. Silloin kun siis opiskelin lääketiedettä, niin opettajanani oli Kalle Aktee, Suomen psykiatrian historian tunnetuin ja arvostetuin psykiatri. Edelleen jaetaan tämmöisiä Kalle Aktee-palkintoja. Hän oli dekani silloin, kun mä opiskelin. Ja silloin oli tämä näkemys. No nyt on toisenlaisia näkemyksiä, joihin edelleenkin väitän, että tällä tietynlaisella niin kuin, homoseksuaalien etujärjestöjen aktivismilla on ollut iso vaikutus ihan esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muissakin Euroopan maissa, että näkemykset on muuttuneet. Mutta se, mikä tässä on niinku todella merkille pantavaa, niin on se, että koko tämä korkeimman oikeuden tuomio, niin se perustuu hyvin vahvasti juuri tähän THL-lausuntoon. Että se on otettu niinku, voisi sanoa Jumalan sanana. Se on otettu niin kuin faktana. Se on otettu semmoisena niin kuin pohjana, että mikä määrittelee oikean ja väärän rajat. Siis se mä ymmärrän ihan hyvin sen, että THL:ssä, THL:n asiantuntijat niin kuin ottaa kantaa, että tämä ei ole nyt tämän hetken näkemys asioista, että tämä on vanhentunut näkemys. Tämä on ollut joskus silloin kun Räsänen on opiskellut lääketiedettä. Mutta se, että niin kun siitä vedetään se johtopäätös, että on rikos niin kun ajatella näin tai tuoda se esiin, niin siinä otetaan jo niin kun iso loikka, että jos sitä pidetään niin kun rikollisena. Ja sitä paitsi mä kyllä opponoin myös tätä THL-lausuntoa, että se kannattaa lukea se THL-lausunto, nimittäin siinä otetaan, siis sehän on hyvin tämmöinen ideologinen kannanotto, että niin kun siinä otetaan kantaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja niin kun, eihän THL voi ratkaista sitä, että mikä on niin kun normaalia ja mikä ei ole normaalia. Se ei ole tieteen asia niin kun ratkaista. Ja tästä THL:stä sen verran haluaisin sanoa, kun on THL:n toimintaa tietysti itse olen yli 30 vuotta ollut kansanedustajana ja näitä lausuntoja vuosien varrelta seurannut, niin siellä on kyllä ollut taipumusta siihen, että sieltä tulee tämmöisiä ideologisia kannanottoja. Esimerkiksi silloin, kun viime vaalikaudella käsiteltiin tätä lakiesitystä niin sanotusta sukupuolen vahvistamisesta, eli tuli se laki voimaan, että vuoden välein voi vaihtaa ihminen juridisen sukupuolensa riippumatta mistään muusta, niin kuin biologisesta tai ihmisen, miten hän ilmentää itseään. niin silloinkin nimenomaan THL-lausunnolla oli iso vaikutus. Eli THL ehdotti sitä jo lapsille sen takia, että se on niin kuin mielenterveydelle erittäin vahingollista, jos ei mennä näihin toimenpiteisiin. Et sukupuolen vaihtamiseksi, siis sukupuolihämmennystä kokevien nuorten kohdalla ja jopa lasten kohdalla, se oli THL:n kannanotto. Ilman mitään tutkimuksellista pohjaa. Siis silloin ei ollut mitään tutkimusnäyttöä siitä, että se aiheuttaisi mielenterveyden häiriötä. No nyt me tiedetään, nyt on tullut tutkimus. Nythän on tullut, julkaistu hiljattain Tampereen yliopistosta Aktapediatrikassa niin kuin julkaistu laaja pitkäaikaisseuranta, jossa todetaan, että se on selvästi, että se ei ole niin kuin mielenterveyttä edistävä ja päinvastoin niin kuin ne vaikutukset näyttävät olevan vahingollisia. Eli THL on ottanut siis tällaisia kannanottoja puhtaasti ideologiselta pohjalta ilman tutkimusnäyttöä. Ja mä väitän, että tämä lausunto, mihin nyt korkein oikeus on päätöksensä nojannut, niin tämä on myös hyvin tämmöinen ideologinen lausunto. Että siellä on sen tyyppiset ihmiset virassa, jotka sitten suoltaa tätä ideologiaa.
Mä oon itse ihmetellyt sitä, että miten hyväuskosta tai naivia tämä lain tulkinta on joskus tämän pykälän ympärillä ollut, että on ajateltu niin, että jos jokin on ilmeisen epätotta, niin silloin siinä täytyy taustalla olla jokin kyyninen motiivi, joka on vaikka rasistinen motiivi tai jokin tällainen. Ja voidaan esittää tällainen oikeusohje, mitä tuomioistuimet tulkitsee, ja sitten samaan aikaan uskoa, että tämä ei johda siihen, että tuomioistuin ottaa kantaa tieteellisiin kysymyksiin. Totta kai se johtaa siihen. Odotetaan 5 vuotta, odotetaan 10 vuotta, niin tuomioistuin alkaa ottaa kantaa tieteellisiin kysymyksiin. Ja tietysti tuomioistuinhan ei voi varsinaisesti ottaa niihin, tuomioistuin ei voi ottaa antaa lopullista totuutta tieteeseen, mutta pyrkimällä siihen, niin tuomioistuin voi rajoittaa tieteellistä keskustelua Suomessa. Et se on mun mielestä tässä niinku asian pihvi, ikävä kyllä.
Niin, Markku, onko tässä oikeuslaitos ulkostanut ikään kuin juridisen päätöksen THL:lle ja tiedepiireille?
Siis se suuri kysymys tässä taustalla tai se suuri ongelma tässä taustalla on se, että tiede on politisoitunut. Ja sitten on, en tiedä näistä 3 tuomarista, mitkä heidän käsityksensä on, mutta näin laajemmassa kontekstissa, kun heitä katsotaan, kokonaisuutta, heidän päätöstään katsotaan, niin ne on asettunut sille politisoituneen, ideologisoituneen tiedeuskon puolelle näissä kysymyksissä. Siis tiedeusko, skientismi, korvikeuskonto vastaan se oikea empiirinen tieteen tekeminen. Nämä on 2 ihan eri asiaa, mutta tästä sanasta tiede, koska nämä korkeamman oikeuden päätökset on näitä sanaleikkejä, niin tästä sanasta tiede, se on siis sana, no tämä on Friedrich von Hayekin ajatus, että sanat varastetaan, niille annetaan uusi sisältö. Uusi merkitys sisältö. Niistä tehdään onttoja kuoria, niin kuin von Hayek sanoi, yhtä aikaa. Samanaikaisesti sana voi tarkoittaa yhtä asiaa ja sen päinvastasta. Siis täysin päinvastasta asiaa. Ja tällä tavalla tiede on nyt tässä omittu, eikä vaan ainoastaan tässä päätöksessä, vaan laajemminkin omittu yhden tietyn tiedeuskonnon maailmankuvan, tieteellisen maailmankuvan. Ateistisen maailmankuvan nimikkeeksi. Se ei ole enää kysymys tieteestä.
Niin, kyllähän tässä tulee vähän se mieleen, että Santeri, sinä esimerkiksi kristillisen lehden päätoimittajana, niin jatkossa kun otat vaikka johonkin tieteelliseen asiaan kantaa, niin pitääkö sun varmistaa ennen tätä lehden julkaisua, että sä oot ainakin vähintään THL:n kanssa samalla linjalla?
Niin, hyvä kysymys. Tässä kyllä selvästi on ilmassa vähän semmoinen ajatus, että niin kuin kristillinen maailmankuva ei saa vaikuttaa mihinkään konkreettisesti ja käytännöllisesti. Että meillä on tämmöinen täysin sekulaari maailmankuva, jossa tämä Markun kuvaama tiedeusko on se, joka määrää, ja siellä voi olla vaikka kuinka poliittisesti motivoitunutta tieteentekijää, mutta se ei ketään häiritse. Mutta että kristillinen usko saa elää tämmöisessä vähän niin kuin mielikuvitusmaailmassa. Saa niin kuin ajatella, että se on joku synti tämmöisessä mielikuvitustasolla semmoisessa. Mutta että sitten jos se vaikuttaa mitään tähän normaaliin elämään, yhteiskunnalliseen todellisuuteen tai johonkin lääketieteeseen puhumattakaan siitä, niin sitten heti korkeaoikeus vetää rajaa, että näin ei saa tehdä. Että vähän mä näen tässä semmoista, että tässä niin kuin pyritään tavallaan rajoittamaan sitä kristillisen maailmankuvan, ihmiskuvan vaikutusta todelliseen elämään tämän päätöksen myötä.
Ja tuo oikeastaan liittyykin tähän seuraavaan kohtaan tuossa korkeimman oikeuden lausunnossa. Siinä kohdassa 51 otetaan esiin itse asiassa tämä asiayhteys, ei puhuta enää vaan pelkistä termeistä, vaan todetaan, että syytteessä solvaaviksi väitetyissä kirjoituksen kohdissa ei ole ollut niinkään kysymys uskonnon tai uskon tunnustamisesta, kuten uskonnon pyhinä pitämiin teksteihin perustuvien tai muuten uskonnolliseen vakaumukseen pohjautuvien näkemysten esittämisestä, vaan lähinnä, ja kuunnelkaapa tarkkaan, kirjoittajan yhteiskunnalliseen ja lääketieteelliseen näkemykseen pohjautuvasta argumentaatiosta. Korkein oikeus katsoo, että uskonnonvapaus ei suojaa sitä, että uskonnollisen kirjoituksen viitekehyksessä esitetään sellaisia mielipiteitä, jotka eivät liity uskontoon. Nyt kyllä täytyy sanoa, että ainakin mun korvien välissä lyö tyhjää, mutta löytyykö teillä joillakin ajatuksia tähän? Mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Eikä tarvitse tietää oikein kukaan muukaan, mutta katsotaan, missä vaiheessa meillä alkaa ajatukset juoksemaan.
Niin, no siis tässä niin kun jollain tavalla lähdetään, korkein oikeus ikään kuin lähtee, että niin kun uskonnollinen ajattelu ei ole missään yhteydessä mihinkään muuhun. Että se on jotakin sellaista ajattelua, mikä ei ole yhteydessä tähän esimerkiksi kirjoittajan yhteiskunnalliseen näkemykseen tai no lääketieteelliseen näkemykseen, että semmoinen, no ensinnäkin niin kuin ajatus siitä, että ikään kuin, niin kuin jollain tavalla se uskonnollinen ajattelu olisi niin kuin ihan semmoinen tästä maailmasta irrallinen saarke, niin nousee siitä esiin. Ja sitten mä mietin, että onhan tämä niin kuin tosi jyrkässä ristiriidassa tämä ajattelu, sanotaan nyt vaikka katolisen näkemykseen ja tietenkin myös luterilaisen, että eihän regimenttien erottaminen tätä tarkoita, siis hengellisen ja maallisen regimentin erottaminen ei tarkoita tätä, mitä korkeaoikeus tässä päättää, mutta niin kuin vaikkapa katolisessa kirkossa niin on hyvin paljon puhutaan luonnonoikeudesta ja onhan se ihan niin kuin raamatullinenkin näkemys, joka nimenomaan tuossa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali hyvin kuvaa sen. Eli niin kuin semmoinen niin kuin tavallaan se luonnon oikeudellinen yhteiskunnallinen näkemys, joka nousee siitä ajatuksesta, että Jumala on luonut maailman, Jumala on luonut ihmisen. Hän niin kuin hallitsee myös tätä maallista todellisuutta. Niin kuin Luther sanoi vasemman käden kautta tätä maallista regimenttiä, hengellistä regimenttiä oikealla kädellä. Mutta siihenhän juuri liittyy tämä roomalaiskirjeen nämä jakeet 24-27, jota siinä siterasin, että niin kuin, mihin Jumala alun perin ihmisen loi, mihin Jumala tarkoitti. Ja se näkyy muun muassa sit seksuaalielämässä, että siitä on poikettu. Mutta se näkyy myös monessa muussa. Paavali luettelee pitkän listan syntejä lähtien ahneudesta ja rakkaudettomuudesta ja niin edespäin, jotka nekin osoittavat sen, että niin kun se mitä me teemme ja mitä meidän niin kun syntisyys on, niin se ei ole sitä alun perin luotua ja tarkoitettua ihmiselle. Ja siinä mielessä niin kun mä ajattelin, että näitähän on niin kun mahdotonta erottaa toisistaan. Että totta kai se niin kun mun vakaumus tästä lähtökohdasta, että Jumala on luonut koko maailman, niin se vaikuttaa kaikkeen mun maailman katsomukseen. Se vaikuttaa yhteiskunnalliseen näkemykseen ja kaikkeen. Ei niitä pysty erottamaan sillä tavalla toisistaan.
Mutta tämä ajatus vielä tulee vastaan, koska mullakin yksi tuttava totesi aikana, että miksi ihmeistä uskovaiset menette politiikkaa, että jättäkää se usko kotiin ja menkää sen jälkeen eduskunta. Ei sitä pysty erottelemaan tuolla tavalla, kun se on siellä ihmisen ytimessä ja sen takiahan se tietty arvomaailma tulee. Mutta Matti, sulla oli ajatuksia sitten Santeri sen jälkeen.
Joo, siis korkeimman oikeuden tapa tulkita kontekstia ansaitsee kyllä kritiikkiä tässä, että tässä on kuitenkin kysymys pamfletista, jonka konteksti tulee käytöstä, eli sitä on luettu uskonnollisen opetuksen yhteydessä, ja sitä on luettu nimenomaan uskonnollisena pamflettina. Sillä tavoin se tulee myös käytöstä, että kukaan ei avaa tuon kaltaista pamflettia keskeltä ja lue yhden lauseen ja sulje sitä ja sitten laita kirjahyllyyn. Eli tämän tyyppinen lukeminen on täysin vierasta ihmisille. Ja sen takia se ajatus, että korkein oikeus pystyy skalpellin tarkkuudella erottamaan sieltä lääketieteelliset kannat uskonnollisista kannoista, jakaa se jonkinlaisiin osiin, että tältä osin tätä pamflettia tulee lukea maallisesti ja tältä osin uskonnollisesti, niin kukaan ei lue mitään teosta sillä tavoin. Että jokaisella teoksella on jokin tarkoitus, ja tämä on uskonnollinen tarkoitus tämän pamfletin takana. Et siinä mielessä ehkä se johtuu tästä kiihottamispykälän kirjoitusasusta ja tavasta tulkita, että nämä on näitä ongelmia, mitä meillä tulee aina olemaan, et niin kauan kuin me tulkitaan tätä pykälää.
Eli toi vähän kuulostaa, että korkein oikeus heittäytyi myös teologiksi tämän prosessin aikana, mutta Santeri, sun ajatuksia?
No ihan juuri tätä samaa olin kommentoimassa, että tämä jako tämmöiseen uskonnolliseen ja maalliseen, mikä tässä niin kuin tuomiossa oli tehty, niin sehän on kristillisen teologian valossa täysin kestämätön. Että jos me mietitään vaikka syntiä, että sen nyt korkein oikeus sanoo, että jotakin asiaa voidaan sanoa synniksi, että se on ihan ok. Mutta mitä se synti tarkoittaa, niin kuin Päivi tuossa kuvasi, niin synti on aina poikkeama Jumalan luomistahdosta. Se on asia, joka on epänormaalia, niin kuin tietysti myös kaikki synti on sitä. Ja siinä mielessä, jos sitä samaa asiaa ei saa sanoa poikkeamaksi, niin me ollaan rajoittamassa jo kristillistä teologiaa siinä vaiheessa. Ja näin tämmöinen niin kuin sekulaari maailmankuva rajoittaa tässä sitten aika paljon uskonnonvapautta.
Niin, Päivi, mä en ole tietysti mikään lain asiantuntija, mutta kyllä tässä tulee väistämättä se olo, että sut haluttiin saada väkipakolla tuomituksi. Että jos ei kohdasta A, niin sitten keksitään kohta B tai tulkitaan kohtaa C sopivalla tavalla, että tuomio tulee. Mikä se käsitys sinulla itselläsi on?
No siis kyllä mulla tämmöinen tunne on itselle jäänyt tämän koko lähes 7 vuoden prosessin ajalta, että jos mä ajattelen vaikkapa sitä käräjäoikeuden istuntoa ja sitten hovioikeuden istuntoa, ne jotka sitä, taisi olla Santerikin seuraamassa molempia siellä ja Matin kanssa siellä istuttiin, niin sehän oli niin kuin jatkuvaa vyörytystä hyvin suorasanaisesti nimenomaan Raamatun näkemyksestä. Et siellä puhuttiin synnistä ja vaadittiin selityksiä sille, että mikä on syntiä ja mikä ei, ja miksi tämä nyt on syntiä ja miksi tämä ei ole syntiä, ja no, miksi sitten heteroseksuaaliset suhteet ei ole syntiä. Nostettiin erilaisia Raamatun kohtia lähtien Vanhasta testamentista. Eli syyttäjällä oli niin kuin hyvin vahvasti nimenomaan tämä koko niin kuin kristillinen ihmiskuva, kristillinen opetus niin kuin tähtäimessä. Ja mä luulen, että siinähän tapahtui sitten muutos siinä vaiheessa, kun mentiin sinne korkeimman oikeuden istuntoon, että siinä oli syyttäjä vaihtunut. Että meillä oli sitä ennen, oli valtiosyyttäjä Anu Mantila siellä käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, joka oli erittäin ärhäkkä juuri näissä tämän niin kuin synnin kimpussa. Hän esimerkiksi jopa sanoi näin, että tällainen ajatus, rakennelma, että vihata syntiä, mutta rakastaa syntistä, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti, se on tämmöistä viha-ajattelua ja vihapuhetta. Et hän niin kuin sukelsi hyvin suorasanaisesti, voi sanoa, ihan niin kuin kristillisen uskon ydinkysymyksiä, ydinoppeihin, laista ja evankeliumista ja niin edespäin. Mutta sitten kun mentiin sinne korkeimpaan oikeuteen, siinä oli syyttäjät vaihtuneet ja siinä on niin kuin selvästi heillä strategia parantunut siinä suhteessa. Et mä luulen, että siinä oltiin opittu jo se, että eivät he voi ihan suoraan Raamattuun hyökätä. Siis Raamattua ei voida kieltää. Et olisi se niin kuin ihan ennenkuulumatonta, jos esimerkiksi Raamattu twiitti olisi tullut kielletyksi, mikä oli se alkuperäinen syy lähteä koko prosessiin, koska me oltaisiin varmaan ensimmäisiä läntisiä maita, joka olisi käytännössä kieltänyt Raamatun. Että sellaista löytyy lähinnä noista jostain sarjamaista maista vastaavaa, mutta ja joistakin tyyliin Pohjois-Koreasta. Siellähän syyttäjä oli jopa valinnut sen strategian, mikä minua häiritsi. Mä en siitä pitänyt ollenkaan, että hän ei kysynyt multa mitään, ei yhtään mitään. Ja niin kuin esitti vaan sitten loppulausunnossa kaikki ne niin kuin syytökset, että niihin ei enää päässyt vastaamaan. Siellä tuli muun muassa juuri tämä psykoseksuaalinen kehityshäiriö ja niin edespäin. Mutta siellä oltiin niin kuin valittu toinen tulokulma ja mulla on niin kuin semmoinen ajatus tai jollain tavalla tästä jää semmoinen kokemus ja tunne, että niin kuin jotain täytyy löytää. Et kun meillä nyt on tämä rikollinen tiedossa, niin kyllä sille nyt joku rikos täytyy keksiä tästä ja sitten löytyi tämä THL-lausunto, jonka varaan on ripustettu tämä kaikki. Ja mä väitän, että hyvin ideologinen lausunto, jonka varaan tämä on ripustettu. Et minun mielestäni, mä oon tietysti hyvin puolueellinen tätä arvioimaan, mutta mun mielestäni tämä on ohuissa kantimissa. Että niin kuin itse toivoisin sitä, että tässä vielä voisi käydä niin, että jos me päästään sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti, että sieltä voisi tulla sitten päätös, jossa tätä moitittaisiin.
Mitä siinä, Matti Senkomo, käytännössä voi tapahtua, että jos tämä menisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja moitittaisi korkeimman oikeuden päätöstä, niin mitä se käytännössä voisi pitää sisällään?
Se käytännössä tarkoittaisi sitä, että tämä saataisiin kumottua tämä korkeimman oikeuden päätös ja sitä kautta tämä tilanne muuttuisi täysin. Eli se olisi erittäin merkittävä. Toisaalta siinä täytyy muistaa se, että ihmisoikeustuomioistuimen tuomiopiiri on olennaisesti laajempi kuin tietenkin korkeimman oikeuden. Nyt puhutaan sellaisesta alueesta, joka kattaa satojen miljoonien ihmisten tuomiopiirin. Eli sellainen tuomio olisi olennaisesti vaikuttavampi kuin korkeimman oikeuden tuomio. Että jos ihmisoikeustuomioistuin linjaisi toisin, niin sillä olisi mittava vaikutus Euroopassa. Mutta tuohon käräjä- ja hovioikeuden vaiheeseen liittyen, niin minusta siinä oli mielenkiintoista se, että miten syyttäjällä ja tuomioistuimella oli tietynlainen koulukuntaero kiihottamispykälän tulkinnassa. Eli tuomioistuin on pitkään Suomessa lähtenyt siitä, että keskitytään yksittäisiin sanoihin. Ja se ei toimi, mutta siinä on ainakin se logiikka, että tuomioistuin ei halua alkaa lukea rivien välistä, mitä tekstillä oikeasti tarkoitetaan, koska se on silloin yhteiskunnallista sensuuria ja se on vaikea tilanne. Mutta sitten taas syyttäjä lähti hyvin eri tavalla liikkeelle. Syyttäjä käräjä- hovioikeusvaiheessa niin vetosi aika vähän noihin yksittäisiin lauseisiin, mitkä oli haastehakemuksessa, vaan puhui enemmän yleisellä tasolla, mitä tuo pamfletti edustaa ja miten se tulee ymmärtää yhteiskunnassa. Ja tätä kautta oli sitä mieltä, että se tulisi kieltää ja siitä tulisi antaa rangaistus. Tavallaan tässä oli kaksi eri koulukuntaa ja tuomioistuin Suomessa edelleen edustaa sellaista yksittäisiin sanoihin keskittyvää koulukuntaa.
No mulla oli itse asiassa silloin, kun mä kuulin, milloin tämä päätös tulee, niin mä mietin monta kertaa sitä, että älkää nyt vetäkö siitä sosiaalisen median päivityksestä tuomio, koska sehän kuulostaa sen jälkeen siltä, että kaikki kristilliset talot ja lehdet ja mediat voi laittaa lapun luukulle. Ja jos mä oon rehellinen, sillä hetkellä mä olin siitä palasta hyvin helpottunut, että ei tullut tuomiota näistä sosiaalisen median postauksista ja päivityksistä. Mutta Santeri, sä totesit aikaisemmin tässä paneelin aikana, että tämä johtaa hyvin niin kuin epäselvään maailmaan tämä koko tilanne, mutta eikö tätä palasta voi jollain tavalla nähdä myös median kannalta edes jonkunlaisena erävoittona, että me saadaan kuitenkin nostaa Raamatun tekstejä esiin?
Joo, kyllä se on näin ja näissä niin kuin varmaan entistä enemmän pitää aina mennä Raamattu edellä sitten tästä lähtien, että on selusta turvattu, että semmoisen turvan tämä tässä antaa, että ei tämä nyt ihan niin kuin katastrofi ollut siinä mielessä, että se oli tosi tärkeää, että se voitettiin se twiittijuttu tässä, ja sikäli sitä pitää rohkaistakin ihmisiä, että jakakaa Raamattua ja siteeratkaa sitä ihan niin paljon kuin sielu sietää, että siinä ei ole mitään laitonta Suomessa.
Mutta jos niin. Jossain tuohon vielä kommentoida, niin yksi syy, minkä takia tässä pamfletissa tuli langettava tuomio, oli se, että se julkaistiin verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Eli jos se olisi jäänyt ihan fyysiseksi kopioksi jonnekin, niin siinä ei olisi tuomittu. Eli tässä tullaan tähän jatkuva rikos tunnusmerkistöön, joten tavallaan tämä on sellainen tuomio, joka asettaa joka tapauksessa nimenomaan sosiaalisessa mediassa kirjoitetut päivitykset ja verkkosivuilla julkaistut tekstit vaaraan.
Kun te mietitte ylipäätänsä näitä korkeimman oikeuden päätöksiä, niin mitkä palaset niissä yllätti teitä niin kuin eniten? Tai mikä se tämmöinen spontaani reaktio oli, kun kuulitte? Mitä, Markku, sinulla tapahtui?
Mitä tapahtui? Oli se järkyttävää tietysti, mutta ei se kokonaan odottamatonta ollut. Mä olisin ollut vielä hiukan pessimistisempi tuon. Saako oikeasti Raamatun sanoja siterata? Tässä kontekstissa sai tämän päätöksen kontekstissa, mutta jossain toisessa kontekstissa ei saa niitä samoja sanoja, jos sitä tarkkaan lukee sitä päätöstä. Selvästi kirkollisessa uskonnollisessa kontekstissa tämän mukaan saa, mutta jos mä tieteentekijänä lainaan ilman lainausmerkkejäkin niitä samoja sanoja, niin onko se sallittua? Se ei välttämättä ole tämän päätöksen mukaan sallittua. Ja niiden samojen, siis Raamatun lainaaminen ei yksiselitteisesti julisteta. Sitä ei yksiselitteisesti tässä päätöksessä julisteta lailliseksi toiminnaksi. Kiellettyjä sanoja voi tapauskohtaisesti kontekstin mukaan olla myös Raamatun sanat. Sen takia olen vähän pessimistisempi.
Siis syyttäjän kantahan tässä oli ainakin käräjä hovioikeudessa se, että Raamatun tekstin saa julkaista, mutta ei saa olla sen Raamatun tekstin kanssa samaa mieltä. Mm, se oli syyttäjän kanta.
Siis tämä oli nimenomaan se syyttäjän, jonka hän ihan julkisesti sanoi silloin jo alkuvaiheessa, itse asiassa niin kuin ennen näitä käräjäoikeuden istuntoja edes, että kyllä näistä historiallisista teksteistä saa keskustella, mutta jos niin kuin ilmaisee, että on niin kuin tänä päivänä ja näissä asiayhteyksissä samaa mieltä niiden Raamatun tekstien kanssa, Paavalin kirjoitusten kanssa, niin se olisi sitten kiellettyä. Et en tiedä nyt sitten, millä tavalla tämä syyttäjän toive tässä toteutuu, mutta kyllä tämä vähintään jää epäselväksi. Mutta samalla kyllä haluan tarttua tuohon samaan, mihin Santeri tarttuu, että kyllä mä rohkaisen käyttämään nyt runsaasti Raamatun sanaa. Ja niin kuin mitä niin kuin selkeämmin sinne sosiaalisen median päivityksiin laittaa sen, että apostoli Paavali sanoo näin ja niin edespäin, niin sana puhuu sitten puolestaan ja tekee työtään, joka tapauksessa se on tietysti todella tärkeä asia ja niin kuin suuri ilon aihe, että tämä Raamattutviitti tuli vapauttava päätös ja onhan se sinänsä merkittävä ennakkopäätös. Se on nyt korkeimman oikeuden ennakkopäätös, että ainakin tämän twiitin voi sellaisenaan laittaa ja meillä on kohta taas tämä Pride-kuukausi tulossa ja mitä kirkolliset henkilöt tekee, sen saman twiitin voi sitten julkaista vaikka tänä keväänäkin ihan sellaisenaan, jos niin kuin aihetta löytyy arvostella vaikkapa kirkon johdon kannanottoja.
Otetaan itse asiassa tämä sana- ja uskonnonvapauden näkökulma tähän seuraavaksi. Missä kulkee raja sallitun mielipiteen ja rangaistavan puheen välillä tämän päätöksen jälkeen?
Mä ehkä korostaisin sitä, mitä tässä jo sanottiin, että se on hyvin kontekstisidonnaista. Eli minusta ehkä taisin tässä ohjelman alussa todeta, että ihmisoikeustuomioistuimen mukaan loukkaava puhe on sallittua, mutta perusteettomasti loukkaava puhe ei ole sallittua. Se minusta kuvaa hyvin tätä tätä oikeustilaa tällä hetkellä. Ja niin kauan kuin meillä on tämän tyyppistä lainsäädäntöä, niin tämä tulkinta tulee olemaan tosi vaikea.
Niin kyllähän täytyy sanoa, että kyllä tämän niin kuin prosessin läpikäyneenä tulee se ajatus, että ei tämä ole onnistunut tämä meidän lainsäädäntö, että tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälä, niin ei ole selkeä, se ei ole tarkkarajainen. Että kyllä niin kuin ihmisten pitäisi tietää niin kuin ihan lakipykälän luettuaan, että missä kulkee laillisen ja laittoman puheen välinen raja. Ja se ei ole sitä pykälää lukiessa selvä, eikä se ole selvää nyt näiden päätöstenkään jälkeen. Ja siinä mielessä ajattelen, että jos se olisi suinkin poliittisesti mahdollista, niin mun mielestäni myös tätä pykälää tulisi korjata niin, että se olisi selkeä ja ymmärrettävä, ja jotta sillä niin kuin torjuttaisiin jotain todellista vahinkoa. Et nythän siinä niin kuin pykälässä ei edes edellytetä sitä, että puheesta aiheutuisi mitään haittaa kellekään tai mitään vahinkoa. Siinä ei ole edes sitä edellytystä. Ja itse asiassa tämä meidän kiihottamispykälä menee pidemmälle kuin mikä on esimerkiksi niin kuin Euroopan unionin, Euroopan komission niin kuin velvoite. Sieltähän tulee tiettyjä velvoitteita, niin niitäkin voidaan tietysti arvostella, että onko ne oikeita velvoitteita. Et sieltä tulee muun muassa velvoitteita, että täytyisi mennä jossain suhteessa jopa pidemmälle. Mutta siellä esimerkiksi niin kuin ei vaadita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tähän listaukseen ollenkaan. Ja voidaan kysyä sitä, että jos meillä on niin kuin rodulliset ja tietyt niin kuin tämmöiset etniset niin kuin seikat niitä, joiden kohdalla niin kuin ajatellaan, että tämmöinen niin kuin vähemmistöasema turvataan erityisellä kiihottamispykälällä. Niin jos sitten puhutaan niin kuin seksuaalisesta tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöstä, joka on hyvin tämmöinen niin kuin identiteettikysymys, sehän niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, että ihminen niin kuin itse ikään kuin päättää sen omaa identiteettinsä, ja joillakin se identiteetti jatkuvasti vaihtelee. On niin kuin kymmeniä erilaisia identiteettejä ja vähemmistötuntemuksia. Että se on niin kuin hyvin erilainen asia kuin se, että joku on syntynyt mustana ja toinen valkoisena. Mä niin kuin ajattelen, että on aika epäonnistunutta se, että meillä ylipäänsä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on tässä samassa pykälässä lueteltuna. Ja jos ne ei olisi, niin tätä tuomiota ei olisi tullut. Ja tätä ei Euroopan unioni meiltä vaadi edes. Tämä on otettu niin kuin ihan oma-aloitteisesti. Tämä oli muuten aikanaan vihreiden ministeri Tuija Brax, joka toi tämän esityksen vuonna 2010. 10 eduskuntaan siinä juuri ennen vaaleja, ja tämä sai erittäin vähän tämä pykälä huomiota ja sen laajennus huomiota eduskunnassa. Se hyväksyttiin yksimielisesti. Mä olen itse vastuussa myös siitä, olin itse hyväksymässä. Siitä ei käyty juuri keskustelua, eikä sitä edes käytetty perustuslakivaliokunnassa, jossa aina käytetään periaatteessa niin kuin sananvapauteen liittyvät asiat. Eli meillä ei ole, niin kuin, meidän eduskunnassa ei ole lainkaan tarkasteltu tätä pykälää, sen laajennusta ja sitä, että siellä on esimerkiksi tämä jatkuvan rikoksen mahdollisuus, mikä tuli silloin vasta 2011 voima, niin sitä ei ole tarkasteltu ollenkaan meidän perustuslain valossa, siis meidän sana- ja uskonnonvapauden valossa. Ja mä pidän sitä kyllä niin kuin ihan virheellisenä menettelynä, ja myönnän, että itsekin on omalta osaltani vastuussa kansanedustajana siitä, että yksimielisesti eduskunta sen hyväksyi.
Niin, tässä tulee maallikolle tämmöinen olo, että eikä tämä koko oikeusvaltioperiaate ole meillä vaarassa, jos lainsäätäjä itsekään ei voi ennakolta tietää, milloin hän rikkoo sitä kyseistä lakia, jonka hän on säätänyt, ja sitten se on jonkun rangaistavuus tulee siitä, että joku syyttäjä nostaa sun syyttäjä, sit sä puolustaudut, niin sit sä ootkin yhtäkkiä rikollinen sen takia, että sä puolustaudut, mutta jos sä et olisi puolustautunut, sä et olisi ollut rikollinen, niin tämähän oikeusvaltioperiaatteenkin kannalta ihan käsittämätöntä.
Kyllä. Mä lähtisin siis, tää on iso ongelma, ja jos me ajatellaan, että me halutaan muuttaa tätä pykälää, niin yksi sellainen yleinen periaate on erottaa vihapuhelainsäädäntö ja sitten sananvapausrikokset. Ja sananvapausrikokset on tällaisia tarkkarajattuja tunnusmerkistöjä. Tyypillisesti suurin osa ihmisistä kannattaa niitä. Suurin osa on sitä mieltä, että esimerkiksi lapsipornoa ei saisi levittää. Tämän tyyppistä kriminalisointia me valtaosa kannattaa. Ne on tarkkarajuisia, ne on sellaisia rikoksia, joiden taustalla on tietty kaikkien jakama moraalikäsitys, ja ne ei yleensä ole poliittisia. Ja sitten taas vihapuhesääntely on yleensä yhteiskunnallista, eli se kohdistuu yhteiskunnalliseen puheeseen. Ja se, mitä suojataan, on yleensä vähän epäselvä. Se saattaa olla esimerkiksi Unkarissa, voidaan suojella valtion identiteettiä vihapuheelta. Suomessa se on sitten nämä vähemmistöt. Mutta silloinkin, kun puhutaan vähemmistöistä, niin puhutaan jostain abstraktista konseptista vähemmistöstä. Et ei ole selkeää yksittäistä uhria. Niin jos me haluamme muuttaa tätä kiihottamispykälää, niin sitä pitäisi siirtää kohti sananvapausrikosta. Ja silloin se pitäisi olla, ei nyt ehkä, sanotaan, meillähän on rikoslaissa kehottaminen rikokseen. Se on hyvä esimerkki tällaisesta sananvapausrikoksesta. Niin se on hyvä kriminalisointi, niin jos sitä kiihottamispykälää saisi periaatteen tasolla niin kuin lähemmäs sitä sen tyyppistä sananvapausrikosta, niin silloin me oltaisiin jo aika pitkällä.
Riittäisikö toi lainsäädäntö muutoksena, koska tämä on ihan hyvä ottaa vähän näitä vinkkejäkin, että mitä pitäisi tehdä jatkossa toisin, että tämmöiseen ei törmätä?
No esimerkiksi yllyttäminen väkivaltaan olisi olennaisesti lähempänä sananvapausrikosta. Se on yksi esimerkki.
Onko tässä ihan maallikkona kysyä tällaista outoa kysymystä? Eikö perustuslaki ole se korkein laki Suomessa?
Kyllä.
Joo, kaikkien muiden lakien täytyy olla perustuslain säädösten mukaisia. Mutta perustuslaissa taataan sananvapaus ja uskonvapaus. Ei sielläkään ole mitään kiihottamispykälää perustuslaissa.
Ei ole, mutta Suomessahan puhutaan perusoikeuksista ja nehän on turvattu myös ihmisoikeussopimuksessa. Eli meillä ei ole sellaista, Suomessa perustuslaki ei ole samanlainen kuin vaikka Yhdysvalloissa perustuslaki. Et se on, puhutaan yleisemmällä tasolla perusoikeuksista ja ne on erittäin joustavia. Sanotaan, että ne on enemmän oikeusperiaatteita kuin mitään muuta.
Onko minä tässä yhteydessä mainostaa Yhdysvaltain korkeamman, jonka tunnen paremmin kuin Suomen korkeamman. Noin viikko tämän Suomen korkeamman päätöksen jälkeen Yhdysvaltain korkean oikeus teki samantyyppisessä tapauksessa päätöksen. Siellä Coloradon osavaltio yritti kieltää eheytyshoidot ja niistä puhumisen, siis sen sanan, ei conversion therapy on se Yhdysvaltain sana, yritti kieltää sen. Että ei sanallisesti ei saa yrittää antaa. Se meni korkeampaan oikeuteen Charles V. Salazar päätös noin viikkoten. Suomen korkeamman oikeuden päätöksen jälkeen niin teki päätöksen ääni 8-1. Eli yksi hyvin vasemmistolainen tuomari oli vastaan, mutta muut vasemmistolaiset ja oikeistolaiset konservatiivituomat oli sitä mieltä, että tietysti saa käyttää sitä sanaa, saa käyttää mitä sanaa tahansa, saa tarjota eheytyshoitoja, koska sananvapaus, tämä on siitä Yhdysvaltain korkeamman päätöksestä, sananvapaus ei ole sanaleikkejä. Tämä on suora lainaus sieltä. Joko on sananvapaus ja uskonvapaus, tai ei ole. Mutta tiedän, että maallikkona en tunne Suomen järjestelmää, mutta niin kuin maalaisjärjen mukaan sananvapaus ja uskonnonvapaus tarkoittaa sananvapautta ja uskonnonvapautta.
Meillä Suomessa on ollut se naivi usko, että meillä voi olla rikoslaissa kiihottamispykälä ja silti sananvapaus. Ja että se on perustunut siihen, että sitä pykälää ei sovelleta. Et silloin kun se tuli Suomen rikoslakiin, muistaakseni vuonna 70, niin kesti 20 vuotta ennen kuin saatiin ensimmäinen hovioikeuden tuomio. Että tavallaan Suomessa on sananvapautta tukevaa kulttuuria. Juristit olivat sitä mieltä, että me emme osaa tätä soveltaa, me emme sovella tätä. Mutta se oli tietyssä mielessä vain ajan kysymys, kunnes me saimme jonkun syyttäjän, joka innostui soveltamaan sitä, innostui nostamaan syytteitä. Eli tietyssä mielessä se oli jos meillä on tällainen pykälä, niin sitä tullaan jossain vaiheessa käyttämään.
Ja Santeri, sä itse asiassa nostatkin Uusitie-lehden numerossa, joka on julkaistu tai päivitty 17. päivä huhtikuuta, niin esiin sen, että SETA toivoo lisää vastaavia ilmoituksia ja oikeuskeissejä ja muuta. Onko niitä tulossa? Pitääkö me nyt pelätä, että tämä on vasta oikeastaan ketsuppipulloefekti, että nyt niitä vasta alkaa tippumaan niitä syytteitä?
Niin, mä en muista, oliko se SETA vai kuka oli lanseerannut tämmöisen boti, joka netistä etti näitä tiettyjä sanoja ja niin kuin vähän tälleen stasimaisen, koneistomaisesti niitä perkas sieltä ja varmaan niistä lähtee sitten rikosilmoitus joka sanasta, mikä en mä tiedä mitä hän aikoo tehdä, mutta kyllähän tuo aika dystooppiselta kuulostaa.
Niin Matti, ootko sä jo törmännyt tämmöisiin keisseihin, että olisi vireillä nyt jotain tulevia?
Mä en ole omassa työssäni huomannut, että olisi mitään lisäystä tämän tyyppisiin tapauksiin, mutta mä lähden siitä, että näitä tulee, koska tämä tuomio ei selkeytä oikeustilaa, niin tätä joudutaan selkeyttämään uusilla tapauksilla.
No Santeri, mitä jos mietitään kristillistä mediaa tai vaikka sananjulistusta Suomessa, niin ootko sä viimeisen kuukauden aikana tämän tuomion jälkeen niin huomannut jonkunlaista varovaisuutta, että nyt olisi kristityt alkaneet muuttamaan kielenkäyttöä tai pohtimaan asiaa tai mediat tai eri tiedotusvälineet?
Kyllä siis ainakin ihan tämmöiseltä maallikkotasolta tiedän, että esimerkiksi kansanlähetyksessä, joka on taustajärjestö, niin siellä on tullut jatkuvasti kyselyitä, että mitä nyt saa sanoa ja opettaa. Että ihmiset on tosi, eihän ne näitä lue näitä korkeimman oikeuden päätöksiä ja sitten otsikkotasolla on vaan, että Päivi Räsänen tuomittiin, niin ajatellaan, että kaikki mitä Päivi sanoi, niin on laitonta ja sitten niin kuin maallikot on ihan paniikissa, että mitä tässä nyt voi tehdä. Että vähintäänkin tällä on semmoinen hyvin vakava niin kuin tiedotusvaikutus tällä päätöksellä, että ihmiset ehkä tiedostamattaankin rajoittaa sitten omaa kielenkäyttöä ja sananvapautta semmoisinkin suuntiin, mihin ei tarvitsisi tämän pelkän korkeimman oikeuden päätöksen perusteella mennä.
Joo, siis tässä täytyy huomata, että tässähän tuli tuomituksi myös Juhana Pohjola, piispa, joka oli vastuussa tämän kirjan julkaisemisesta ja sen esillä pitämisestä, samoin kuin sitten Luther-säätiö, joka sai yhteisösakkoja rangaistukseksi. Ja se, mitä mä pelkään itse tässä, on se, että mikä vaikutus tällä on niin kuin erilaisiin julkaisijatahoihin, että niin kuin erilaisiin mediataloihin ja niihin, jotka on julkaisuista vastuussa. Että miten paljon uskalletaan järjestää keskusteluja esimerkiksi vaikkapa näihin erilaisiin sukupuoleen, seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, jossa edes pyydettäisiin vaikka keskustelijaksi vaikkapa minua tai jotain Juhana Pohjolaa tai jotakin muuta, joka edustaa tämmöistä niin kuin klassista kristillistä kristinuskon niin kuin näkemystä näissä asioissa. Et mä pelkään, että kyllä tällä on vaikutuksensa ei pelkästään niin kuin joidenkin niin kuin sanan julistajien kohdalla, jotka niin kuin jatkaa ja linjaa, vaan myös se, että miten niin kuin erilaiset mediatalot uskaltaa niin kuin järjestää keskusteluja. Et meillähän on vuosien varrelta on ollut erilaisia vaikkapa Ylen keskusteluiltoja aiheesta, joita on aika aktiivisesti seurat, jotka on saanut paljon yhteiskunnallista keskustelua aikaan, mutta niin kuin tuleeko sitten sellainen niin kuin itsesensuuri myös medialle? Ja tässä en ajattele nyt pelkästään kristillistä mediaa, että mä uskon, että meillä on semmoisia selkärankaisia kristillisen median toimijoita, jotka kyllä niin kuin Raamatun opetusta pitää esillä ja uskaltaa haastatella, mutta sitten myös ihan tämä meidän sekulaarimedia, että minkälainen vaikutus sillä on. Että kyllähän Ylekin joutui puolustautumaan tämän Ruben Stiller-ohjelman kohdalla. Että Yle oli siellä myös syytettynä siitä, että he pitivät siellä arkistossaan sitä Ruben Stiller-ohjelmaa. Ja mä niin kuin pelkään, että mikä vaikutus sillä on sitten semmoiseen niin kuin julkiseen keskusteluun. Että kyllähän niin kuin vapaus on kuitenkin demokratiassa, niin se on aivan se keskeinen arvo koko niin kuin demokratian todellisen toimivuuden kannalta. Et eihän sananvapautta tarvita silloin, jos ollaan asioista samaa mieltä, eikä kukaan niin kuin millään tavalla loukkaannut toisen sanoista. Et sananvapauttahan tarvitaan juuri silloin, kun ollaan eri mieltä asioista.
Joo, ja mä oon huomannut, että Suomessa tuomarit ei ota riittävästi huomioon tämän tyyppistä hiljennysvaikutusta. Eli jos ajatellaan, että me oltaisiin molemmat syytekohdat voitettu korkeimmassa oikeudessa, niin joka tapauksessa, kun ihmiset seuraa tämän tyyppistä oikeudenkäyntiä, niin he ajattelevat, että mun ei pidä julkaista tuon kaltaista sanomaa, koska vaikka mä saisin vapauttavan tuomion, niin mä en tykkää olla esitutkinnan kohde. Mä en tykkää joutua tähän prosessiin. Ihmiset välttää joutumasta poliisin tutkittavaksi. Ja sen takia tässä on jo aina oma hiljennysvaikutus, joka vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ihmisten puheeseen. Ja helposti tuomarin näkökulmasta se menee niin, että ajatellaan, että voidaan lukea tuollainen pamfletti ja sitten tarkkaa katsoa, että tämä sana on kielletty ja tuo ei. Mutta tavalliset ihmiset ei ajattele sillä tavoin. Ensinnäkään ne ei lue sitten tuomion perusteluita ja niillä on paljon muuta luettavaa. Ei tällainen, harva ehtii lukea tällaisia, ellei tee sitä ammatikseen. Joten ne vaan lähtee siitä, että toi on sellainen vaaran vyöhyke, ja jos mä en puhu tuon kaltaista sisältöä, niin sit mä oon turvassa. Ja tää on se hiljennysvaikutus, ja tää on vaarallista. Ja mun pitää nostaa hattua tässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle siinä, että ne on osannut kiinnittää tähän hiljennysvaikutukseen huomiota, mitä taas suomalaiset tuomioistuimet ei ole. Ne on lähtenyt siitä, että jos me tarkkaan voidaan rajata kielletty puhe, ihmiset lukee tuomion ja sitten ne puhuu sitä, mitä saa puhua. Mutta niin ihmiset ei toimi.
Niin Markku Ruotsila, mulla itse asiassa tulee väistämättä mieleen se kysymys, että onko tämä osa tämmöistä laajempaa trendiä, jossa uskonto pyritään ajamaan pois sieltä julkisesta tilasta?
Ehdottomasti on osa sitä laajempaa trendiä, jota kutsutaan woke korvikeuskonnoksi ja tällaisen uuden ideologisen maailmankatsomuksen. No, se on tähän mennessä yksityisen sensuurin ja pakottamisen ja cancelointikulttuuri kaiken tämän kautta toiminut, mutta nyt siinä on sitten tuomioistuimetkin ottanut tehnyt itsestään sen woke-kulttuurin toimeenpanijan ja siis demokratiahan ei voi enää toimia, jos ei ole vapaata yhteiskunnallista keskustelua. Eli tässä ollaan kajoamassa ihan niin länsimaisen sivilisaation ja demokraattisen järjestelmän oikeusvaltion perusteisiin. Jos kielletään sanoja täältä ja tuolta, ja kukaan ei voi oikeasti tietää, että mitä sanoja huomenna kielletään tai 5 vuoden päästä, niin ei siinä sellaisessa tilanteessa yhteiskunnan keskustelua ei ole enää mahdollista. Ja sitten joku päättää, mikä on se oikea ajatus ja mikä on se oikea päämäärä. Kaikkien täytyy yksimielisesti olla sen takana. Tämä on woke-kulttuuri, korkeuskonto, uusi uskonto, jota tungetaan joka puolelta. Mediassa, siis ei tämä mikään uusi ilmiö, siis valtamediassa on ne sensuroidut sanat ollut käytössä jo hyvin pitkään aikaan, jotka meistä on kirjoittanut sinne, niin tietää, että sieltä niin artikkeleista noukitaan pois tietyt sanat.
Helsingin Sanomathan tunnusti, että he käyttävät tämmöistä setan jotain listausta näistä, mitä sanoja he käyttävät ja mitä ei. Että se on ihan, luin jo, ihan tämän vuoden puolella oli jossakin tekstissä heillä tämmöinen.
Ja tästä tulee väistämättä mieleen se, että kun puhutaan tässä yhteydessä myös turvallisen tilan termistä tai kontekstista, niin kumpa tämä itse asiassa johtaa? Johtaako tämä päätös ja tämä turvallisen tilan tavoittelu siihen, että meidän yhteiskunnalle vastakkainasettelu vähenee vai tuleeko se itse asiassa vaan lisääntymään tätä myötä?
Sen me ainakin tiedämme, että minkäännäköistä näyttöä ei ole siitä, että kiihottamispykälä vähentää yhteiskunnallista epävakautta. Tai eli toisin sanoen, että sillä saavutetaan se, miksi se on aikoinaan säädetty. Ja meistä jokainen on varmaan mediasta huomannut, että puhutaan kauheasti vihapuheesta ja siitä, miten se on lisääntynyt. Se melkein vaikuttaa, että se käänteisesti korreloi sen kanssa, kuinka paljon tätä kiihottamispykälää sovelletaan. Ja se on mielenkiintoista, että minkäännäköistä näyttöä ei ole siitä, että kiihottamispykälä saavuttaa sen, miksi se on säädetty rikoslakiin.
Niin, miten esimerkiksi Santeri Marjokorpi, niin sun mielestä media on käsitellyt sitä rajaa, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa? Onko se näkynyt tämän viimeisimmän kuukauden aikana jotenkin mediassa?
No, valtamedioissa ei kyllä ole juurikaan kyseenalaistettu tätä, eikä ole käyty tällaista keskustelua, mitä tässä käydään, niin ollenkaan. Että se on lähinnä otettu sillä lailla, että nyt vihdoin onneksi joku raja noille päivin sanomiselle, mutta ei niin kuin mitään muuta näkökulmaa tuotu. Että lähinnä tässä pienemmissä kristillisissä medioissa on jotain ollut, mutta Suomessa ylipäätään tämä yhteiskunnallinen keskustelu on valitettavan usein tällaista aika yhdensuuntaista, ja ehkä tätä Markun termiä woke-kulttuuri voi tässä käyttää, että se on monesti valloillaan, mutta voi sitä käyttää monta muutakin termiä, mutta ei tästä semmoista niin kuin laajaa kansalaiskeskustelua käyty, minkä luulisi, että tällaista tapauksesta pitäisi nimenomaan käydä.
No jos katsotaan vähän kristallipalloa, tai ehkä nyt ei kristittyönä katsota kristallipalloa, mutta ideoidaan kuitenkin, että mikä yksi asia Suomessa tulee muuttumaan seuraavien vuosien aikana tämän päätöksen myötä? Mitä teillä tulee mieleen? Mikä asia tulee konkreettisesti muuttumaan, koska päätös oli tällainen? Vai tuleeko mikään?
No ainakin me tullaan näkemään käräjä- ja hovioikeudessa samankaltaisia tapauksia. Se on ehkä sellainen konkreettinen muutos. Nyt tässä vaiheessa on vähän ehkä liian aikaista nähdä sitä, koska rikosprosessi alkaa aina rikosepäilystä ja kestää vuosi, kaksi, kolme ennen kuin se näkyy tuomioistuimissa. Mutta en usko, että tämä on selkeyttänyt oikeustilaa, joten todennäköisesti tämän tyyppisiä oikeudenkäyntejä tulee olemaan enemmän.
Päivi, miten sinä näet tilanteen?
No kyllä mä näen, että tämä aiheuttaa tietynlaista pelkoa, että minä ja Juhana ja Luther-säätiö maksetaan tästä päätöksestä sakkoja, mutta monet muut joutuu maksamaan pelolla. Ja mietin sitä, siis Matti on ihan mun mielestä oikeassa siinä, että jo pelkästään tämä prosessi itsessään on ollut tietynlainen rangaistus. Se on ollut tietynlainen niin kuin varoitusmerkki, miten voi käydä, jos käytät vapaasti sanasi. Jos ilmaiset sen näkemyksen, jonka mä väitän, että on tuhansilla ja tuhansilla suomalaisilla. Ja jokaisella, joka lukee Raamattua ja perehtyy niin kuin siihen Raamatun ihmiskuvaan, ja sen omaksuu, niin joutuu niin kuin tämän näkemyksen kanssa niin kuin tietyllä lailla sitten niin kuin pelkääjän paikalle. Ja tämä on, kun kysyit tuossa aikaisemmin näitä konkreettisia esimerkkejä, niin esimerkiksi eräs kollegani, kansanedustajakollegani, oli kirjoittanut kolumnin erääseen maakuntalehteen, jossa hän oli käyttänyt sanaa sukupuolen vaihtaminen, silloin kun oli tästä lainsäädännöstä kysymys, niin tämä lehti ei suostunut julkaisemaan sitä, ellei siitä niin kuin muuteta sitä sanaa tähän woke-kulttuurin hyväksymään sukupuolen korjaaminen. Eli tässäkin niin kuin, tavallaan ei saa käyttää sitä sanaa, mikä kuvaa sitä totuutta. Siis sukupuoli vaihdetaan, se juridinen sukupuoli myös vaihdetaan, mutta niin kuin täytyy käyttää tätä niin kuin woke-ideologian mukaista sanaa, että nyt vaan niin kuin korjataan siihen, mikä on alun perin ollut. Ja mä väitän, että tässä niin kuin tieteentekijätkin on jo nähnyt, että tämä ei ole niin kuin se todellisuuden mukainen ajattelu, että sukupuolihämmennys johtuisi siitä, että nyt täytyy korjata jotakin. Eli tämän tyyppisiä päätöksiä on jo tässä vuosien varrella tehty, ja mä pelkään, että ne tulee kiihtymään.
Miten Santeri, Markku, löytyykö lyhyitä näkemyksiä? Meillä on muutama minuutti aikaa jäljellä.
Niin, kyllä. Mä kans pelkään tämän yhteiskunnallisen keskustelun puolesta. Toki se on ollut, niin kuin todettiin, että nämä maalliset mediat on jo aika pitkälle omaksunut tämän ideologian, jossa vedetään hyvin rajoittuneilla käsitteistöillä niin sanotusti, mutta muutenkin, että saako näistä asioista enää keskustella oikeasti julkisesti, niin se on hyvä kysymys.
Kyllä se vastareaktiokin tulee ennen pitkään. Sehän on jo tapahtunut Yhdysvalloissa jo aikaisemmin vastareaktio tälle woke-ideologialle, koko sille cancelointikulttuurille, sille, että sanoja varastetaan, niiden merkityksiä muutetaan, mikä on siis koko idea siellä intersektionaalisen feminismin ja kriittisen rotuteorian ytimessä on tämä ajatus, että ihmisten ajattelu, maailma ja arvo, maailmankuva muutetaan muuttamalla niiden sanojen merkitystä. No Yhdysvalloissa vastareaktio tuli, siellä ei enää tätä tapahdu, siis julkisessa keskustelussa, jossain yliopistossa tapahtuu. Euroopassakin on alkanut vastareaktio, Suomeen se ei ole vielä päätynyt. Mutta jos tässä on ihan vähän aikaa, niin olisin mainostanut sitä seurausta. En tiedä ihan tarkkaan, mikä se seuraus on, mutta se tulee Yhdysvallasta, tulee seuraus, koska Yhdysvaltain hallinto on lakisääteisesti velvoitettu turvaamaan myös Suomessa uskonvapautta ja sananvapautta. Se on Bill Clintonin tekemä laki, International Religious Freedom Act. Se on jokaisen presidentin lakisääteinen velvollisuus, ja suurlähetystö täällä Suomessa raportoi sinne ulkoministeriön, jossa sattuu olemaan ulkoministeriön Marco Rubio, joka on jo pitkään ollut tässä prosessissa mukana, ennen kuin hän oli ulkoministeri, niin hänen käsityksensä on kaikkien tiedossa, jotka näitä asioita seuraa. Ja se laki, International Religious Freedom Act, tuottaa seurauksia Suomelle.
Kyllä, ja nyt Päivi, itse asiassa sinulta ottaisin mielään 30 sekunnin hissipuheen ihmiselle, joka pelkää Kristuksen omana puhua. Mitä sanoisit hänelle?
Mä oon tämän prosessin aikana saanut paljon enemmän iloa ja hyviä asioita kuin ahdistusta tai pelkoa tai kielteisiä asioita. Ja mä ajattelen, että Jumala usein käyttää juuri sitä, että kirkkohistorian aikana erilaiset vainot, erilaiset rajoitteet, ne on itse asiassa avanneet mahdollisuuksia pitää nimenomaan evankeliumin sanoma esillä. Ja mä oon iloinut siitä, että on tullut mahdollisuuksia pitää esillä sitä, että mikä on tähän syntiongelmaan ratkaisu. Siis se, että Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Tän on saanut esittää siellä poliisikuulusteluissa, oikeusistuimessa, erilaisissa tiedotustilaisuuksissa. Ja mä ajattelin, että nyt on aika pitää rohkeasti esillä Jumalan sanaa ja ennen muuta evankeliumin sanoma.
Tähän on hyvä lopettaa, ja tämä oli Mistä tänään puhutaan -paneelikeskustelu. Runsasta Jumalan siunausta sinulle.